ኣብ ክልል ትግራይ ዝበዝሕ ከባቢ ሓይሊ ኤሌትሪክ ካብ ዝቋረፅ ሓደ ሰሙን ኮይኑዎ ኣሎም ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ከተማ መቐለ ሓይሊ ኤሌትሪክ ብምቁራፁ ኣብ ልዕሊ ናብሮኦምን ስርሖምን ፅልዋ ከም ዘለዎ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ ጉዳይ ካብ በዓል ስልጣን ሓይሊ ኤሌትሪክ ኢትዮጵያ ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ሙልጌታ ፅበሃ ነዚ ዝምልከት ፀብፃብ ብስልኪ ኣቐቢልና ኣሎ።
ኣብ ክልል ትግራይ ብምክንያት ኩናት ኣብ መላእ እቲ ክልል ሓይሊ ኤሌትሪክ ጠፊኡ ዝነበረ ኮይኑ ዳግም ፃዕሪ ድማ ኣብ ዋና ዋና መስመር ኣብ ዝርከባ ከተማታት ኣገልግሎት ጀሚሩ ነይሩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ሰሉስ ጀሚሩ ድማ ዳግም እቲ ኣገልግሎት ካብ ደጋዊ ዞባ ገለገለ ከተማታት ወፅአን ኣብ ኩሎም ከባቢታት ክልል ተዋሪፀሎም። ነባሪ ከተማ መቐለ ኣይቲ ሃፍቲ ደየነ ዝተባሃሉ ኣብ ዝሃቦ ርእሶም ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ኤሌክትሪክ ተቋሪፁ ክሳብ ሕዚ ምፅንሑ ኣብ ስርሖምን ናብሮኦምን ጥልዋ ከም ዝፈጠረ ገሊፆም። ዝሰርሕሉ ፋብሪካ እውን ስራሕ ጠጠው ስለ ዘበለ ናብ ኪሳራ ይኣፍሰሎ ዝበሉ ኮይኖም ኣብ ገዛኦም ምግቢ ንምስምዳእን ማዕኸናት ዜና እውን ንምትሳል ይፅገሙ ከም ዘለዎ ሓቢሮም። ንቴሌፎን እውን ሓይሊ ብዘይምርካቦም ንስድራ ትራኸቡ ከም ዘይከኣሉ ሓቢሮም እዮም። ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ዝተቋረፀ ኤሌክትሪክ ክሳብ ሕዚ ዘይምስክኻሉ ኣብ ትግራይ ብዘሎ እዋናዊ ኩነታት ፖለቲካዊ ውሳኒ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ድማ ተዛሪቦም እዮም። ካልእቲ ስመንቲ ጥራሓ ዘይደለያ መብሰሊ ምግቢ ዕንፀይቲ እናገዛኣ ዝረከብዎን ነባሪ ትግራይ ከተማ ብወገነን ኣብ ትግራይ ይፍጠሩ ካብ ዘለዉ ተደራራቢ ፀገማት ሓደ እዩ ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢለን። ንደቀን ምግቢ ንምስንዳእ ብሰንኪቲ ምቁራፅ ሓይሊ ከምዝፅገማ ሓቢረን እየን። ቀልጢፉ መፍትሒ ተዝርከብ ምባል ድማ ሓቲተን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝተቋረፀሉ ምክንያትን መዓዝ ከምዝተኻፈል ካብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይተዓወተን ምስ ሰመረ ሒዘ ትምለስ እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ምስ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።